Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan.
Banyak sekali yang ada.
Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 40 tahun 2026, 52 tahun 2026 dan 55 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan persidangan untuk permohonan nomor 40, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang hadir dari perkara 40 yang mulia, dua kuasa hukum, dua orang. Saya pribadi Ahmad Fahru Rozi dan di samping kanan saya ada Abdul Hakim. Terima kasih yang mulia.
Baik, untuk 52.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perkara nomor 52, saya sendiri pemohon prinsipal Rega Felix. Terima kasih yang mulia.
Baik, untuk 55.
Selamat pagi. Untuk perkara 55, prinsipal berhalangan hadir, tapi yang hadir ada kuasa. Saya sendiri Ali Fauzin Rudiastomo. Kemudian di sebelah kiri saya Daniel Winarta dan sebelah kanan saya Eva Nurcahyani. Terima kasih.
Baik, dari kuasa DPR.
Selamat pagi Yang Mulia, perkenalkan pagi. Kami dari Badan Keahlian DPR RI, Kepala Badan menugaskan kami berdua dengan saya Esther, sebelah saya dengan Ibu Yustina. Terima kasih Yang Mulia.
Dari kuasa Presiden atau Pemerintah.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Dari Pemerintah diwakili oleh 4 kementerian. Yang pertama dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Muhammad Rafi, Kepala Biro Hukum. Kemudian dari Kemendikti Saintek, hadir Saudara Husin dan Muhammad Akil Al-Husaini. Kemudian dari Kementerian Keuangan, hadir Bapak Rofi Edi Purnomo, Kepala Biro Advokasi, dan Bapak Dwi Susianto Guntoro, Kepala Bagian Advokasi 2. Kemudian dari Kementerian Hukum, hadir Bapak Zuliansah, mohon izin Yang Mulia, beliau masih ada di luar, sebentar lagi akan memasuki ruang persidangan. Kemudian saya, Rahadi Aji, Kasubdit Penyelesaian Sengketa Peraturan Undang-Undang Bidang Politik Keamanan dan Perekonomian, dan rekan saya, Tiopan Beni Sitorus. Terima kasih Yang Mulia.
Dari pihak terkait, IRC.
Baik, dari IRC, saya Ai Nur Hidayat, bersama dengan rekan kami Rizky Armanda untuk menyampaikan keterangan pihak terkait.
Iya. Terima kasih. Dari pihak terkait Sujimin dan kawan-kawan.
Terima kasih Yang Mulia. Hadir dalam mengikuti persidangan hari ini, saya sendiri Profesor Dr. Joko Sriwidodo SH MH MKN. Kemudian di sebelah kiri kami Bapak Lukman Hakim SH MH. Kemudian di sebelah kiri kami prinsipal, yaitu Bapak Sujimin. Kemudian di belakang kami ada tim kami juga, ada Mas Rizky dan Pak Panji. Demikian.
Baik, kemudian dari pihak terkait Profesor Dr. Raja Hesti Amir Wulan, Army Wulan, SHM Home.
Baik,
silakan. Dan kawan-kawan, silakan.
Baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan kami para pihak terkait untuk perkara 40, 52 dan 55 dari para akademisi, guru besar, dan dosen hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau CALS. Hadir langsung di ruang sidang, mewakili para pihak terkait, Ibu Bivitri Susanti dan Bapak Yance Arijona. Serta hadir secara daring, Profesor Deni Indrayana, Profesor Muhammad Ali Syafaat, Ibu Dia Al Uyun, dan Bapak Herlambang P. Wiratraman. Saya sendiri, kuasa hukum dan tim, Tarek Elven, ada Saudara Ali Fahru Rahman, kemudian di belakang ada Nabila Rizkita, Wahyu Indra, Fawas Farhan, dan Bayu Ansori. Terima kasih.
Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini untuk mendengar keterangan para pihak terkait. Akan didengar yang pertama dari pihak terkait, Yayasan Edukasi Riset Cendikia IRC. Dipersilakan di podium. Sudah punya ringkasan, Pak? Berapa halaman Bapak punya itu?
Sepuluh menit
silakan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Yang Mulia Hakim Konstitusi, saya Ainur Hidayat, pembina yayasan bersama dengan rekan kerja Rizky Armanda, pengurus Yayasan Edukasi Riset Cendikia berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2026 bermaksud menyampaikan keterangan pihak terkait dalam perkara PU 40 garis miring PUU 24 garis miring 2026. Kami Yayasan Edukasi Riset Cendikia, sebuah badan hukum berbentuk yayasan sebagaimana yang dilampirkan pada permohonan sebagai pihak terkait sebelumnya. Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan keterangan ini tidak dengan bahasa hukum sebagaimana pada keterangan tertulis, supaya keterangan yang kami berikan lebih mudah dikomunikasikan di tengah waktu terbatas yang telah Yang Mulia berikan. Pihak terkait terdiri dari individu-individu yang secara langsung terlibat dalam praktik penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan. Dengan pengalaman saya sendiri sebagai guru sejak tahun 2014, selain itu saya juga menjabat Ketua Yayasan Dharma Bakti Karya Parigi yang mengelola SMK Bakti Karya Parigi di Kabupaten Pangandaran. Kami berada di wilayah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selain sebagai penyelenggara pendidikan, saya juga aktif dalam kegiatan konsultasi dan advokasi kebijakan pendidikan melalui keterlibatan bersama IRC Indonesia yang menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan konstitusional negara, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kapasitas tersebut, kami tidak hanya berada pada tataran konseptual, tetapi terlibat langsung dalam praktik pendidikan serta dinamika kebijakan yang mengatur pembiayaan, sebagaimana bukti PT 5. Sebagai lembaga yang memiliki komitmen pada prinsip keadilan, kesetaraan, pemerataan, akses pendidikan, pihak terkait bersama SMK Bakti Karya Parigi menyelenggarakan pendidikan kelas multikultural ini sebagai modal praksis pendidikan Pancasila yang relevan dan berdampak. Program ini menguatkan praktik toleransi dan wujud dari gagasan gerakan publik yang mengakui, memberi ruang, mengapresiasi, dan melindungi keragaman. Melalui skema mitra kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan, sebanyak 256 siswa diberikan program beasiswa pendidikan yang berasal dari 58 suku, beragam agama dan kepercayaan serta tersebar dari 28 provinsi di Indonesia dan Malaysia. Dengan ini, penyelenggaraan kelas multikultural telah menunjukkan daya jangkau yang legitimasi sosialnya cukup kuat, sebagaimana bukti PT 4. Yang Mulia Hakim Konstitusi, kedudukan pihak terkait bukan sekedar sebagai kedudukan administrasi formal, melainkan sebagai landasan konstitusional yang melekat pada eksistensi dan fungsi kelembagaan. Secara konstitusional, pengakuan terhadap badan hukum yang merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang menjamin kepastian hukum dan kebebasan berserikat serta berorganisasi dalam kerangka hukum yang sah. Kepentingan konstitusional pihak terkait ini berkaitan dengan pasal 31 Undang-Undang 1945 yang mewajibkan negara menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% anggaran pendidikan dari APBN dan APBD. Dalam konteks ini, pihak terkait sebagai mitra negara dalam mewujudkan tujuan konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, keberadaan dan keberlanjutan program kelembagaan bukan hanya kepentingan lembaga, melainkan bagian dari ekosistem konstitusional penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, ketika terjadi perluasan makna pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan yang berimplikasi pada pergeseran alokasi anggaran, maka kepentingan pihak terkait sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan secara langsung terimbas, baik normatif maupun faktual. Sebagai badan hukum yang menyusun perencanaan program, kerjasama kelembagaan, dan skema pendampingan berbasis pada struktur pembiayaan negara, perubahan interpretasi anggaran berdampak langsung pada stabilitas keberlanjutan kegiatan pihak terkait. Hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dijamin kerangka Undang-Undang Siksdiknas dan ditopang oleh Pasal 31 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berpotensi tereduksi ketika alokasi anggaran pendidikan tidak lagi fokus pada fungsi inti pendidikan. Pihak terkait yang secara faktual menjalankan program beasiswa, pendampingan sekolah, penguatan kapasitas kepala sekolah, guru, siswa, berada dalam posisi yang secara nyata tergantung pada konsistensi kebijakan fiskal pendidikan. Jika sebagian anggaran operasional dialihkan untuk program yang berada di luar fungsi pedagogis inti, maka ruang partisipasi masyarakat melalui badan hukum pendidikan menjadi menyempit. Terdapat dimensi hak konstitusional tidak langsung yang diakui dalam praktik mahkamah, yakni ketika badan hukum yang bergerak di bidang pelayanan publik mengalami hambatan struktur akibat norma yang diuji, sehingga peran konstitusional dalam membantu pemenuhan hak pendidikan warga negara terganggu. Hal ini menjadi argumentasi substantif bahwa sebagai subjek hukum yang sah dan aktif dalam menyelenggarakan pendidikan nasional, pihak terkait memiliki hak konstitusional yang aktual dan spesifik yang dapat dirugikan oleh norma yang sedang diuji. Hubungan sebab akibat antara perluasan pembiayaan anggaran pendidikan dan terganggunya fungsi kelembagaan pihak terkait menunjukkan adanya kerugian yang bersifat nyata serta memiliki relevansi langsung dalam mandat konstitusi di bidang pendidikan. Yang Mulia Hakim Konstitusi, sebagai mitra pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, SMK Bakti Karya sebagai salah satu penyelenggara pendidikan swasta di Indonesia, kami adalah satu dari 10.000 SMK swasta di mana 4.000 sekolah negeri, jadi jumlahnya sekitar 14.000. Kami berperan aktif dalam menyediakan akses pendidikan menengah kejuruan, mendukung peningkatan angka partisipasi kasar, dan menjadi mitra pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana bukti PT3. Kemitraan antara pihak terkait dengan SMK Bakti Karya dibangun atas dasar kesamaan visi dan memperkuat pendidikan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan karakter kebangsaan. Kolaborasi ini berangkat dari keyakinan bahwa sekolah bukan sekedar ruang eksplorasi pengetahuan, melainkan laboratorium peradaban, tempat nilai-nilai pengetahuan dan peradaban serta akal sehat ditumbuhkan secara nyata. Pengalaman penyelenggara pendidikan yang sehari-hari saya jalani sebagai yang berkaitan dengan operasional pendidikan merupakan unsur yang sangat fundamental karena menjadi prasyarat utama dalam membangun suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif guna meningkatkan potensi peserta didik. Kami mengusahakan pendanaan yang bersumber dari partisipasi publik melalui crowdfunding, sumber lain yang bebas dari korupsi, perusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM. Kemitraan berdiri di atas prinsip integritas dan berkelanjutan, termasuk pembiayaan operasional dari pemerintah. Melalui skema pendanaan ini, kami telah berhasil memberikan beasiswa kepada sejumlah siswa yang tadi disebutkan. Dalam posisi yang demikian itu, kolaborasi dan sinergi antara pihak terkait SMK Bakti Karya Parigi pada akhirnya bukan sekedar kerjasama institusional, melainkan ikhtiar bersama untuk membangun generasi yang mampu menjaga keutuhan NKRI sekaligus merawat keberagaman serta fondasi peradaban Indonesia. Selama satu dekade, Hakim Yang Mulia, untuk menjalankan pendidikan ini di SMK Bakti Karya Parigi, kami memperoleh pembiayaan operasional melalui skema bantuan pemerintah, baik dari anggaran pendapatan belanja negara melalui bantuan operasional sekolah atau BOS, maupun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui bantuan pendidikan menengah universal atau BPMU. Bantuan tersebut menjadi tulang punggung dalam menopang keberlangsungan layanan pendidikan di satuan pendidikan yang kami kelola. Bantuan operasional tersebut diberikan berdasarkan jumlah peserta didik yang diakumulasi penghasilan pembiayaan operasional dalam jumlah yang sangat terbatas. Per peserta didik setiap bulannya, jumlahnya Rp183.000 per siswa per bulan atau Rp1.600.000 per siswa per tahun dari pusat dan daerah. Tahun 2026 ini terjadi penghapusan bantuan dari pemerintahan daerah, yaitu Rp50.000 per siswa per bulan atau Rp600.000 per tahun. jumlah tersebut mengalami penurunan yang signifikan sehingga semakin mempersempit ruang gerak satuan pendidikan dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, sebagaimana bukti PT6. Kini kami hanya mengelola bantuan operasional yang jumlahnya 133.000 per siswa per bulan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kemampuan sistem pembiayaan pendidikan saat ini dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia yang memiliki daya saing dan kompetensi yang memadai, terlebih dalam konteks tuntutan kompetensi abad 21 yang membutuhkan dukungan sumber daya yang tidak sedikit. Pengurangan bantuan operasional pendidikan secara langsung berdampak pada kualitas luaran atau output pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan kejuruan, yang pada kenyataannya telah menghadapi tantangan serius berupa tingginya angka pengangguran lulusan, sebagaimana bukti PT7. Pengurangan dukungan operasional semakin memperlemah kemampuan satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu dan daya saing lulusan. Di Provinsi Jawa Barat, Hakim Yang Mulia, bantuan operasional melalui BPMU dari pemerintah daerah selama ini merupakan satu-satunya instrumen yang menjangkau seluruh siswa dan satuan pendidikan secara merata. Sehingga penghapusan atau pengalihan skema bantuan tersebut menjadi beasiswa terbatas bagi kelompok tertentu telah menimbulkan dampak yang luas terhadap seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan pembiayaan operasional berdampak langsung bagi seluruh siswa, baik penerima beasiswa maupun siswa tanpa beasiswa. Bahkan bagi sekolah swasta, ketiadaan bantuan operasional mempersempit pembiayaan honorarium guru. Kondisi tersebut menunjukkan pengurangan dukungan operasional pendidikan bukanlah asumsi, melainkan fakta yang dialami secara nyata oleh pihak terkait dan mitra satuan pendidikan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunnya kualitas layanan pendidikan serta terbatasnya akses peserta didik terhadap pendidikan yang layak. Fakta di lapangan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pernyataan kebijakan pemerintah dengan realitas implementasi, khususnya terkait dengan klaim bahwa alokasi anggaran operasional pendidikan tidak mengalami penurunan. Sementara dalam prakteknya, satuan pendidikan justru mengalami pengurangan dukungan operasional secara signifikan, sebagaimana bukti PT9. Di Jawa Barat saja, anggaran bantuan pendidikan menengah untuk sekolah swasta pada tahun 2026 sebesar 218 miliar turun signifikan dibandingkan 2025 yang mencapai sekitar 600 miliar. Kondisi ini juga menunjukkan pengelolaan anggaran pendidikan belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan, di mana sebagai satuan pendidikan, khususnya sekolah swasta, tidak lagi memperoleh dukungan operasional yang memadai, sementara anggaran dialokasikan untuk kebutuhan lain di luar fungsi inti pendidikan.
Waktunya sudah 10 menit lebih, langsung kesimpulan saja.
Baik. Terima kasih Yang Mulia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan prinsip keadilan sosial dan penyelenggaraan pendidikan, di mana kebijakan yang bersifat universal tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan secara merata sehingga justru menimbulkan ketimpangan dalam sistem pendidikan nasional. Kondisi tersebut menjadi semakin kontras ketika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk program di luar fungsi inti pendidikan, yang justru menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam prioritas pembiayaan, di mana kebutuhan mendasar pendidikan tidak memperoleh perhatian yang proporsional sebagaimana bukti PT8. Argumentasi pemerintah dalam pelaksanaan MBG menjadi bagian dari anggaran pendidikan dengan membandingkannya dengan praktek di negara lain seperti Jepang atau Finlandia yang digunakan sebagai dasar pembenaran kebijakan tidak sepenuhnya relevan. Mengingat kondisi dasar sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar seperti pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, serta keberlanjutan operasional satuan pendidikan. Tidak pernah terdengar di negara-negara itu sekolahnya rusak atau gurunya dibayar murah atau operasionalnya kurang biaya. Penerapan kebijakan yang meniru praktek negara lain tanpa mempertimbangkan konteks dan kebutuhan real pendidikan nasional justru berpotensi memperlebar kesenjangan serta menunjukkan ketidaktepatan prioritas dalam menentukan mandat konstitusi di bidang pendidikan. Sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, pihak terkait memandang bahwa keterlibatan kami merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan tujuan konstitusional negara. Sehingga ketika kebijakan yang ada justru menghambat peran tersebut, maka hal ini merupakan bentuk kerugian yang tidak hanya bersifat kelembagaan, tapi juga konstitusional. Kerugian yang dialami pihak terkait bersifat nyata dan langsung berupa terganggunya fungsi penyelenggara pendidikan, menurunnya kualitas layanan pendidikan, serta terbatasnya kemampuan dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan masyarakat. Korbannya adalah siswa, entah itu siswa miskin maupun dengan kelompok ekonomi lebih baik. Semoga keterangan kami sebagai pihak terkait ini menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam memutus perkara yang dimohonkan para pemohon. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Terima kasih, Yang Mulia. Baik.
Dilanjut untuk pihak terkait dari Sujimin dan kawan-kawan. Silakan. Waktunya sama ya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat pihak pemohon nomor 40 dan 50, yang terhormat pihak pemerintah atau yang mewakili, pihak DPR atau perwakilan yang mewakili, pihak terkait lainnya, demikian juga sahabat kami yang hadir pada hari ini, semestinya kami bertiga rencana menyampaikan Pak Dr. Lukman dan Ibu Dr. Leni Nadriana, tetapi karena waktu terbatas, kami langsung yang pokok-pokok saja Yang Mulia. Terima kasih. Pertama kami menyampaikan bahwa keterangan dari pihak terkait 1 dan pihak terkait 4, ada beberapa hal yang menyampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan pertimbangan yang baik dalam memutus perkara 55 dan 40. Pertama, bahwa menanggapi dalil pemohon, terlebih dahulu pihak terkait 1 menegaskan, pihak terkait 1 adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan pemilikan kartu tanda penduduk serta bertindak selaku pemilik dapur satuan pelayanan SPPG yang telah melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama, yaitu dengan program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025. Oleh karena itu, dalam kapasitas sebagai pihak terkait 1, memberikan penjelasan mendasarkan pengalaman langsung dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai SPPG. Bahwa dalam pelaksanaan program MBG, SPPG sebagai unit operasional telah menjalankan seluruh kegiatan secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana dalam halaman 29, tidak kami bacakan keseluruhannya Yang Mulia. Bahwa kepatuhan tersebut mencakup keseluruhan tahapan pelaksanaan program mulai dari perencanaan, pengadaan bahan, pangan, pengolahan hingga distribusi kepada penerima manfaat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian. Bahwa dalam pelaksanaan distribusi, masing-masing SPPG melayani satuan pendidikan secara luas dan terorganisir. SPPG Taman Sukamantri 1 melayani 7 satuan pendidikan dengan total sekitar 2.358 porsi per hari. SPBB Taman Sari Sukamantri 2 melayani 9 satuan pendidikan dengan total sekitar 2.679 porsi per hari. Dan SPPG Taman Sukamantri 4 melayani 5 satuan pendidikan dengan total 2.201 porsi per hari. Dengan demikian, secara keseluruhan pihak terkait 1 melayani sedikitnya 20 satuan pendidikan secara aktif dan berkelanjutan. Secara konkret, pelaksanaan operasional SPPG menerapkan pendekatan food safety management system yang mengacu pada prinsip higien dan sanitasi pangan. Setiap makanan yang disalurkan kepada peserta didik melalui MBG, melalui tahapan seleksi pangan, melalui seleksi bahan pangan dari pemasok terverifikasi, proses pengolahan sesuai standar higienis, pengemasan distribusi, dan dalam waktu yang terkendali, sehingga serta pengawasan kualitas secara berkelanjutan. Bahwa keseluruhan tahapan tersebut mencerminkan penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh pedoman sertifikasi SPPG sebagai bagian dari sistem manajemen mutu pelayanan gizi nasional. Lebih lanjut, perlu pihak terkait satu sampaikan berdasarkan pengalaman yang ada di mana selalu menerima feedback dari penerima manfaat secara baik, di mana dalam penerima program MBG dengan rasa senang, tidak pernah mengalami kendala atau keracunan terhadap makanan yang dimakannya. Bahwa terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa keracunan yang terjadi, mekanisme penanganan dan pemberian sanksi diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan Badan Gizi Nasional, sehingga setiap potensi risiko dapat ditangani secara cepat, terukur, dan akuntabel. Bahwa dalam prakteknya, unit SPPG yang dikelola oleh pihak terkait satu bahkan telah menjadi percontohan dalam pengelolaan layanan pangan yang efisien dan berkelanjutan
termasuk penerapan prinsip zero waste melalui inovasi pengolahan limbah berbasis ekonomi sirkuler. Hal tersebut dibuktikan di mana SPBG Taman Sari Bogor Sukamantri dinilai layak menjadi model nasional zero waste berkait inovasi pengolahan limbah berbasis monggot, ekonomi sirkuler, serta standar higienis yang konsisten dipenuhi. Nanti dalam beberapa media yang diliput akan kami jadikan bukti, Yang Mulia. Selain itu, pihak terkait empat sebagai orang tua penerima manfaat turut merasakan secara langsung kemanfaatan program MBG dalam mendukung keberlangsungan aktivitas belajar anak. Program ini memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan dasar yang menunjang kesiapan anak dalam mengikuti kegiatan sekolah, sekaligus membantu orang tua dalam mengalokasikan sumber daya keluarga untuk kebutuhan pendidikan lainnya. Dengan demikian, perspektif orang tua MBG tidak hanya berdimensi pemenuhan gizi, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap dukungan keluarga dalam proses pendidikan. Para pemohon yang mendasarkan bahwa adanya kejadian keracunan sebagaimana yang sudah saya uraikan di awal, maka dengan ini pihak terkait menolak seluruhnya atau setidaknya bahwa alasan itu tidak beralasan, bahwa itu adalah diselesaikan dengan baik dan terukur. Tanggapan pihak terkait satu, pihak terkait dua, menyangkut MBG bukan bagian dari pendidikan. Bahwa dalil tersebut menunjukkan kekeliruan dalam memahami pendidikan sebagai suatu sistem yang utuh dan saling berkaitan. Dalam praktek di lapangan, pihak terkait satu sebagai pelaksana pihak terkait dua, sebagai yang terlibat langsung dalam operasional distribusi MBG selalu melalui SPPG secara langsung melihat bahwa program MBG tidak sekedar memberikan makanan, tetapi berpengaruh nyata terhadap kesiapan siswa untuk belajar. Oleh karena itu, memisahkan aspek gizi dari pendidikan secara kaku tidak sesuai dengan kondisi yang nyata, khususnya jika dikaitkan dengan latar belakang sosial dan ekonomi peserta didik. Bahwa berdasarkan pengalaman di lapangan, kehadiran MBG terbukti memberikan dampak langsung terhadap proses pendidikan, antara lain, siswa yang sebelumnya datang ke sekolah dalam kondisi lapar menjadi lebih fokus setelah menerima makanan. Tingkat kehadiran siswa meningkat, terutama di wilayah kondisi ekonomi rentan, keluhan kesehatan ringan seperti lemas, pusing yang sebelumnya sering mengganggu belajar menjadi berkurang. Bahkan dalam beberapa kasus terdapat siswa yang menjadikan MBG sebagai satu-satunya makanan utama dalam sehari. Dalam kondisi demikian, tidak tepat jika aspek gizi dipisahkan dari pendidikan. Karenanya, tanpa terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, proses belajar tidak dapat berjalan secara optimal. Dari perspektif pelaksana dan relawan di lapangan, MBG justru menjadi penghubung antara kondisi sosial ekonomi siswa dengan akses terhadap pendidikan yang layak. Meskipun MBG tidak secara langsung berkaitan dengan kurikulum atau kegiatan mengajar di kelas, secara fungsional, program ini berperan penting sebagai penunjang utama proses belajar dalam perspektif pendidikan modern. Hal ini dikenal sebagai bagian dari supporting education infrastruktur. Hal juga didukung dengan penelitian di antara dari studi dari World Program yang nanti kami akan jadikan satu kesan bukti, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dari pemohon yang memisahkan program MBG dari penyelenggaraan pendidikan secara kaku tidak mencerminkan realitas empiris maupun pendekatan sistem pendidikan yang terintegrasi. Karena secara faktual, MBG berfungsi sebagai penunjang esensial yang meningkatkan kesiapan belajar, kehadiran, dan kualitas proses belajar peserta didik. Oleh karenanya, memohon Majelis Hakim Yang Mulia, Hakim Konstitusi, untuk menolak dari pemohon aku untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait MBG menyebabkan distorsi anggaran tidak tepat sasaran. Sedikit pihak terkait satu, pihak terkait dua, dan pihak terkait dua memberikan tanggapan ataupun keterangan. Dalil tersebut tidak mempertimbangkan realitas operasional dan struktur penganggaran pendidikan yang bersifat lintas sektoral atau cross-cutting. Dalam pelaksanaan di lapangan, program MBG justru memperkuat efektivitas anggaran pendidikan yang telah ada, bukan menggantikannya. Dalil yang disampaikan permohon tidak mempertimbangkan hubungan kausal antara kemiskinan dengan kerentanan gizi dan putus sekolah. Dalam praktek di lapangan, salah satu faktor utama anak tidak bersekolah adalah keterbatasan ekonomi keluarga, kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar, serta ketahanan sosial ekonomi rumah tangga. Berdasarkan data yang ada pada APBN 2026 bahwa total anggaran pendidikan mencapai 769,1 triliun yang mana alokasi untuk MBG seberat 223,6 triliun. Namun demikian perlu diturut diperhatikan bahwa pada saat yang sama faktanya anggaran untuk Kementerian Pendidikan, infrastruktur sekolah dan kesejahteraan guru tetap meningkat secara signifikan. Berdasarkan pengalaman terkait 1 dan pihak terkait 2 melaksanakan program MBG, keberadaan MBG justru secara nyata mengurangi beban ekonomi keluarga sehingga siswa dapat lebih fokus belajar, meningkatkan retensi siswa di sekolah serta memperkuat efektivitas belajar mengajar. Bahwa dalam praktek distribusi di lapangan, keterkaitan antara MBG dengan pendidikan tidak hanya bersifat teoritis, melainkan nyata dan terukur dalam dinamika sosial komunitas sekolah. Berdasarkan fakta pengalaman pihak terkait 1 dan pihak terkait 2, dilihat di lapangan bahwa kehadiran siswa sekolah menjadi lebih konsisten, menunjukkan antusias yang lebih tinggi terhadap kegiatan sekolah, serta interaksi sosial antar siswa menjadi lebih positif. Karenanya mohon momen makan bersama yang terukur ini terus dapat berlanjut. Terkait dalil MBG mengganggu kegiatan belajar mengajar. Keterangan tanggapan pihak terkait 3 menyampaikan menanggapi bahwa dalil pemohon terlebih dahulu pihak terkait 3 perlu menegaskan pihak terkait 3 adalah guru honorer yang telah merasakan manfaat dari pelayanan MBG di tempat mengajar di sekolahan swasta yang bernaung di bawah yayasan. Bahwa dengan adanya pengelolaan yang baik dalam menjalankan aktivitas akademik pada sekolah tempat pihak terkait 3 mengajar mendapatkan honor yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahwa sebagai guru yang secara langsung menjalankan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan, pihak terkait 3 menegaskan dalil pemohon tersebut tidak mencerminkan praktek pedagogis yang sesungguhnya terjadi di lapangan, serta didasarkan pada asumsi yang tidak mempertimbangkan dinamika pembelajaran, khususnya pada pendidikan anak usia dini.
Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Kesimpulannya apa, Pak? Waktunya sudah cukup.
Baik. Lebih mana? Terima kasih.
Berdasarkan keterangan tanggapan dari pihak terkait 1, 2, dan 3, maka petitum yang dapat disampaikan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menolak permohonan pengujian pasal 22 ayat 3 dan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026. 3, menyatakan pasal 22 ayat 3 dan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2026 tambahan lembaran negara 1744 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan karenanya mengikat secara utuh. Demikian yang mulia dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Yang terakhir pihak terkait dari Kals ya. Silakan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan kami para pihak terkait yang terdiri dari para akademisi, guru besar, dan dosen hukum tata negara yang tergabung dalam organisasi bernama Constitutional and Administrative Law Society atau KALS, menyampaikan pokok-pokok keterangan pihak terkait dalam perkara aku. Pada dasarnya, perkara ini bukan semata-mata mengenai teknik penganggaran negara. Perkara ini menyangkut persoalan yang lebih jauh lebih mendasar, yaitu apakah perintah konstitusi mengenai anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD akan tetap dijaga kemurnian maknanya atau justru dibiarkan mengalami perluasan tafsir sehingga anggaran pendidikan dapat dibebani oleh program-program yang secara hakikat bukan merupakan kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan nasional. Karena itu, pokok persoalan dalam perkara ini bukan soal apakah program MBG bermanfaat atau tidak, atau hal-hal lain yang sifatnya teknis pelaksanaan. Tapi di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, pokok persoalannya adalah apakah program MBG dapat dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan yang secara konstitusional diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional? Menurut kami, para pihak terkait, jawabannya adalah tidak. Yang lain dianggap yang dibacakan yang mulia langsung kepada kedudukan dan kepentingan hukum kami sebagai pihak terkait. Kami merupakan dosen, pengajar, dan guru besar di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau CALS, yang memiliki perhatian, kepedulian, serta keterkaitan yang nyata terhadap arah penyelenggaraan pendidikan nasional. Para pihak terkait ini sebanyak 20 orang, saya tidak akan bacakan satu persatu, dan keterlibatan para pihak terkait dalam perkara AKUO tidak lain untuk memberikan perspektif akademik dan konstitusional yang relevan atas norma yang sedang diuji. Keterkaitan itu nyata karena norma yang diuji mengatur langsung mengenai program makan bergizi gratis yang membebani mandatory spending sebesar 20% anggaran dana pendidikan. Sedangkan para pihak terkait memiliki keterkaitan erat dengan dunia pendidikan serta mempunyai kepentingan hukum yang jelas dan langsung untuk memastikan agar pengaturan mengenai anggaran dana pendidikan benar-benar memberikan jaminan berdasarkan kepastian hukum dan konstitusional. Hari ini kita punya pengalaman dengan MBG, tapi bila norma undang-undangnya tidak dikembalikan kepada koridor konstitusi, siapa yang akan bisa menjamin apa yang terjadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ataupun 15 tahun lagi, dan seterusnya. Secara ringkas terdapat 6 pokok alasan konstitusional yang hendak kami sampaikan. Yang pertama adalah pasal 22 ayat 3 dan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN 2026 menimbulkan ketidakpastian hukum karena bersifat terbuka, open texture, dan menciptakan norma baru sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN menyatakan bahwa anggaran pendidikan termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Secara sepintas tentu saja rumusan tersebut terlihat netral. Namun ketika dibaca bersama penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN 2026 yang secara eksplisit memasukkan dalam tanda kutip program makanan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Penutup, tampak bahwa norma AKUO mengandung problematika ketidakjelasan yang serius. Disinilah letak persoalan konstitusionalnya. Frasa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan tidak diberi batas konseptual yang tegas. Tanpa batasan yang tegas, frasa tersebut menjadi sangat terbuka, lentur, dan dapat diperluas untuk memasukkan berbagai program yang hanya berhubungan secara tidak langsung dengan peserta didik atau sekolah. Akibatnya, norma ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah setiap program yang menyasar siswa dapat dihitung sebagai anggaran pendidikan? Apakah layanan kesehatan sekolah, bantuan transportasi, bantuan pangan, sanitasi, atau program sosial lain yang disalurkan melalui sekolah juga dapat dihitung sebagai anggaran pendidikan? Norma AKUO tidak memberikan jawaban yang jelas. Problematika tersebut menjadi lebih nyata karena penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN 2026 tidak sekedar menjelaskan norma dalam batang tubuh. Penjelasan tersebut justru menciptakan norma baru. Karena batang tubuh pasal 22 ayat 3 sama sekali tidak menyebut MBG. Namun penjelasannya tiba-tiba memasukkan program MBG sebagai bagian dari pendanaan operasional pendidikan. Padahal berdasarkan lampiran 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada halaman 56.186 huruf B secara tegas menyatakan bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan atas norma tertentu dalam batang tubuh dan tidak boleh digunakan untuk memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma. Dengan demikian, penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN terang benderang telah melampaui fungsinya. Ketika norma yang mempengaruhi penghitungan anggaran pendidikan tidak lahir dalam pasal, melainkan disisipkan dalam penjelasan, ini adalah bentuk penyelundupan hukum yang dapat bertransformasi menjadi perluasan diskresi fiskal. Itulah sebabnya para pihak terkait berpandangan bahwa pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN 2026 beserta penjelasannya harus dipandang inkonstitusional karena memuat norma baru, bersifat terbuka atau open texture dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perhitungan anggaran pendidikan. Yang kedua, penjelasan pasal 22 ayat 3 bertentangan dengan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 karena menyimpangi kewajiban minimal 20% anggaran pendidikan yang merupakan perintah konstitusi yang bersifat minimum, substantif, dan protektif. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, persoalan berikutnya adalah penyimpangan kewajiban minimal 20% anggaran pendidikan sebagaimana yang disebut di atas. Secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, rumusan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 memuat tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu satu, adanya kewajiban bersifat prioritas, kedua, adanya batas minimum kuantitatif sebesar 20%, dan ketiga, ada orientasi substantif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun sifat minimum dari pasal 31 tersebut telah lama ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dalam putusan MK nomor 026 2005, 011 tahun 2005, serta 24 tahun 2007, di mana Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak boleh ada penundaan pemenuhan mandatory spending 20%, tidak boleh ada anggaran pendidikan dari APBN yang nyata-nyata berada di bawah 20%, dan tidak boleh ada pengurangan komponen pendidikan yang esensial dengan dalih atau alasan apapun. Bahkan waktu 2008 saya punya sebuah publikasi yang membahas soal tiga putusan mahkamah ini yang memang sangat penting bahkan dilihat secara internasional. Publikasinya dalam kumpulan tulisan internasional oleh Cambridge. Frasa sekurang-kurangnya 20% bukanlah angka administratif belaka atau biasa. Ia adalah batas minimum yang bersifat protektif. Tujuannya adalah agar pendidikan tidak dikalahkan oleh prioritas sektoral lain. Pembanding internasional juga memperlihatkan kehati-hatian yang sama. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development dalam Education at a Glance 2025 pada halaman 281 membedakan dengan jelas antara pengeluaran inti pendidikan dengan ancillary services. OECD menempatkan belanja seperti gaji tenaga pendidik, bangunan sekolah, dan administrasi sekolah sebagai core educational purposes. Sedangkan layanan seperti school meals, persis yang kita bicarakan hari ini, school health services, dan transport diklasifikasikan sebagai ancillary services. Pembedaan tersebut sangat relevan bagi perkara aku karena menunjukkan bahwa walaupun layanan makan sekolah dapat mendukung keberhasilan belajar, namun secara sifat penganggaran ia bukan bagian dari inti pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, ukuran konstitusionalitas norma aku tidak dapat dihentikan pada pertanyaan apakah program MBG bermanfaat bagi peserta didik atau tidak, melainkan harus diarahkan pada pertanyaan yang lebih tepat, yaitu apakah program MBG secara hukum anggaran merupakan kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan nasional? Ketika jawaban atas pernyataan itu adalah tidak, maka memasukkan program MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan sama dengan menyimpangi tujuan langsung dari pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, bagian ketiga, secara hakikat program MBG berada dalam rezim gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial, bukan dalam rezim pendidikan. Konstitusi tidak hanya menjamin adanya hak, tapi juga menuntut adanya kepastian yang adil. Secara hakikat, MBG berada dalam rezim gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial, dan hal ini dapat dilihat secara terang dari dasar kelembagaannya. Misalnya Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2024 membentuk BGN, Badan Gizi Nasional, sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian yang tugas utamanya berada di bidang pemenuhan gizi nasional. Penamaan, fungsi, struktur, dan mandat BGN sejak awal menunjukkan bahwa titik berat program MBG adalah pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat, bukan pengelolaan sistem pendidikan dan pengembangan proses belajar-mengajar. Dari nomenklaturnya saja sudah sangat jelas. Maka secara ontologis, program tersebut berada dalam domain kebijakan gizi dan perlindungan sosial, bukan dalam domain pendidikan yang fokusnya adalah penyelenggaraan proses belajar, satuan pendidikan, pendidik, kurikulum, dan mutu pembelajaran. Bahkan secara substansi, indikator keberhasilan program MBG juga berbeda dari indikator keberhasilan pendidikan. Program MBG diukur melalui kecukupan gizi, kualitas dan keamanan pangan, jangkauan penerima manfaat, frekuensi penyaluran, efisiensi rantai pasok, dan dampak kesehatan. Sebaliknya, keberhasilan pendidikan diukur melalui akses pendidikan, partisipasi, angka putus sekolah, mutu pembelajaran, ketersediaan guru, kecukupan ruang kelas, sarana pembelajaran, serta kemajuan ilmu pengetahuan. Ketika indikator utamanya berbeda, rezim hukumnya pun semestinya tidak dicampur adukan. Konstitusi Indonesia sendiri menganut diferensiasi kewajiban negara. Hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan kewajiban kesejahteraan sosial memang saling berhubungan. Tetapi masing-masing mempunyai dasar, rezim, dan instrumen pembiayaan yang berbeda. Karena itu memasukkan MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan sebagaimana dilakukan dalam penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN merupakan konstruksi yang keliru secara ontologis, konseptual, administratif, dan terpenting konstitusional.
Iya, waktunya sudah lebih 10 menit.
Ya. Boleh lebih... saya lanjutkan sedikit,
silakan,
Yang Mulia?
Ya. Dipersilakan langsung kesimpulan nanti Bu Bivitri.
Baik, terima kasih. Sedikit saja sebelum sampai kesimpulan supaya logikanya bersambung, Yang Mulia, sedikit saja. Yang bagian keempatnya kami berargumen tentang dua jenis distorsi dalam perkara AKUO, yaitu distorsi konstitusional dan distorsi fiskal. Saya tidak akan jelaskan, tapi intinya adalah kami ingin menggarisbawahi bahwa ada constitutional distortion through fiscal classification. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari distorsi konstitusional dan fiskal ialah dengan mengeluarkan program MBG dari komponen anggaran pendidikan. Dan yang terakhir, atau sebelum terakhir, ada bagian yang argumen kami dari perspektif hak asasi manusia, dan mohon izin karena menurut kami ini sangat penting, karena khususnya hak ekosop, Yang Mulia, tidak boleh dilakukan dengan cara mengurangi, melemahkan, atau mengorbankan pemenuhan hak ekosop lainnya, terutama hak atas pendidikan. Prinsip-prinsip hak ekosop seperti maximum available resources, progressive realization, dan non-retrogression menuntut negara untuk menggunakan sumber daya publik secara optimal, proporsional, dan tidak menimbulkan kemunduran dalam pemenuhan hak. Dengan demikian, apabila program MBG dibiayai dengan membebani atau mengurangi substansi anggaran pendidikan, maka kebijakan tersebut berpotensi menjadi tindakan regresif terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Dan terakhir, kebutuhan inti pendidikan di Indonesia masih sangat besar, karena itu setiap pengurangan ruang fiskal pendidikan harus dipandang serius. Indonesia mengelola sistem pendidikan dengan skala yang sangat luar biasa luas. Dan angka yang tidak akan saya perinci di sini memperlihatkan bahwa kewajiban negara dalam pendidikan adalah kewajiban struktural berskala nasional. Karena itu kebutuhan pendidikan tidak berhenti pada operasional dasar. Negara masih harus membiayai mutu pembelajaran, pemerataan akses, peningkatan kapasitas guru, perbaikan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi sekolah, bantuan operasional, riset, dan dukungan bagi kelompok rentan, itu yang juga luar biasa penting. Karena itulah setiap pengurangan ruang fiskal pendidikan harus dipandang serius. Konstitusi tidak memberi ruang bagi negara untuk memperlakukan anggaran pendidikan sebagai pos yang dapat dibebani oleh program lain hanya karena program tersebut sama-sama baik atau sama-sama bermanfaat bagi peserta didik. Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para pihak terkait berpendapat bahwa kebutuhan inti pendidikan Indonesia yang masih sangat besar merupakan alasan konstitusional yang berdiri sendiri untuk menolak pengurangan ruang fiskal pendidikan. Petitumnya tidak akan saya bacakan secara rinci, tapi pada intinya tentu saja kami pihak terkait dari KALS memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara nomor 40 PUU 14 2026, 52 PUU 14 2026 dan 55 PUU 24, maaf saya X-nya tertutup mata saya. 24 2026 sesuai dengan amar putusan yang sudah tertera di situ. Demikian keterangan pihak terkait ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dari Majelis Hakim ada yang di Yang Mulia Pak Arsul, persilakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada para pihak terkait yang telah menyampaikan keterangan pihak terkait. Dan kalau perspektifnya berbeda itu memang menunjukkan Pak Yance, ini negara yang berbineka, ya, dalam bingkai negara hukum yang demokratis. Ya. Nah, ke pihak terkait saya singkat saja. Ya. Kan kalau saya lihat yang dipersoalkan, ini kan bukan eksistensi program MBK itu sendiri. Yang dipersoalkan adalah penempatan ya, program MBK sebagai bagian dari anggaran pendidikan dalam APBN kita. Itu kan titik persoalannya ada di situ. Ya. Nah, terkait dengan ini, tentu kami akan sangat berterima kasih jika pihak terkait dan juga pemohon. Karena kan kalau saya lihat baik di keterangan presiden dan juga dalam permohonan dan juga dalam keterangan pihak terkait itu kan selalu bicara tentang free school meal yang ada di negara-negara lain. Ya. Nah yang belum dijelaskan di situ adalah di negara-negara lain itu dalam state budgetnya itu ada di mana sih free school meal? Nah, kalau itu Mahkamah bisa dibantu, meskipun tentu Mahkamah akan melakukan riset sendiri, ya, itu tentu kami akan sangat berterima kasih. Di mana budget for free school meal itu di negara-negara lain itu ditempatkan, termasuk dalam konsepsi yang dalam keterangan pihak terkait itu tadi kan mengutip apa yang ada dalam OECD Educational at Glance. Dan lain sebagainya. Nah, itu untuk pihak terkait. Untuk kuasa presiden, ya, ini mohon ditambahkan, ya, supaya Mahkamah juga mempunyai gambaran apa sih problem dari sisi kebijakan fiskal pemerintah kalau program MBG terlepas berapapun besarnya itu tidak ditempatkan di anggaran pendidikan. Tapi dalam anggaran lain lah, ya, apakah itu mau dicantolkan di apa katakanlah klaster anggaran kesejahteraan sosial, kesehatan atau apapun. Apa problem dari perspektif kebijakan fiskal? Ini Mahkamah perlu mendapatkan juga penjelasan soal itu. Jadi tidak semata-mata dasar argumentasinya bahwa ini adalah kebijakan terbuka pembentuk undang-undang, bukan itu, ya. Kalau misalnya, ya, karena ini kan MBK ini kan kalau kita lihat kan bukan program yang hanya ada di tahun ini, ya. Insya Allah mungkin bisa jadi ada juga di tahun-tahun yang akan datang. Nah, apa problemnya, ya? Kalau itu tidak ditempatkan di mata anggaran pendidikan yang dalam undang-undang APBN yang diuji itu ada di pasal 22 ayat 3 dan penjelasannya itu. Sekiranya itu saja. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang lain ada tambahan? Dari pemerintah kemarin banyak keterangan yang minta ditambahkan. Kenapa sampai hari ini belum diserahkan keterangan tambahan itu?
Siap Yang Mulia, mohon izin. Untuk keterangan tersebut, datanya masih banyak yang perlu kami himpun Yang Mulia. Supaya kami tidak salah menyajikan datanya Yang Mulia. Mohon waktu.
Bukan karena ada penggantian Pak Dirjennya itu?
Oh tidak Yang Mulia, tidak ada hubungannya Yang Mulia.
Siapa tahu kan harus ada penyesuaian karena informasinya kan waktu itu yang hadir kan Dirjen Anggaran Pak Luki kan. Setelah memberi keterangan di sini kemudian diganti apa. Tapi enggak ada hubungan dengan keterangan di MK itu kan?
Tidak ada Yang Mulia.
Oke. Baik, dari pemohon akan mengajukan ahli. Pemohon 40 dulu.
Akan mengajukan ahli 2 Yang Mulia.
2?
Iya Yang Mulia.
Baik, kalau begitu ini enggak tidak ada hubungannya dengan pemohon yang lain kan? Supaya nanti kalau 50 tidak nanti sekaligus atau hanya ada satu misalnya?
Berbeda Yang Mulia, berbeda, tidak ya? Ada Yang Mulia.
Oke, yang 40 dulu diberi kesempatan dan mohon kepada para pihak terkait khususnya yang berkaitan dengan yang ditanyakan Yang Mulia Pak Arsul supaya keterangannya ditambahkan nanti baik untuk IRC dan khususnya IRC dan tentunya dengan KALS kalau dari pihak yang pihak terkait yang Pak Sujimin dan kawan-kawan tapi juga ditambahkan Pak sepanjang itu ada relevansinya dengan apa yang dimintakan keterangan dari Pak Arsul Sani tadi. Baik, untuk memberi keterangan, untuk memberikan kesempatan pemohon 40 mengajukan ahli, sidang ditunda di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Keterangan dan CV-nya supaya sudah disampaikan pada mahkamah selama-lamanya 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Termasuk jika yang dihadirkan adalah ahli dari kampus, dari akademisi, supaya ada izin dari kampus, universitas, atau sejenisnya. Dan nanti untuk pemohon-pemohon berikutnya diberi kesempatan setelah pemohon 40 menghadirkan ahli. Dan kepada pihak terkait juga masih dimohon untuk hadir karena keterangan-keterangan tambahan masih ditunggu oleh Majelis Hakim. Terima kasih untuk sidang hari ini, pemerintah dan DPR juga. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin di